Hyvää huomenta teille kaikille. Toivottavasti olette nukkunut yhtä hyvin kuin minä, eli noudattanut sitä ohjetta, minkä eilen illalla annoin. Silloin olette hyvissä asemissa tänä aamuna. Tänään meillä on tiukka päivä, erittäin paljon asiaa, ja me tarvitsemme niin kuin tarkkaavaisuutta, jotta me voimme mahdollisimman paljon ammentaa siitä kaikesta hyvästä, mitä tänään saamme. Ihan yhden lyhyen raamatun kohdan haluan tähän aamuun meille ottaa. Tämä kohta tuli mulle eteen eräänä aamuna, kun mulla oli vähän semmoinen, ei alakuloinen varsinaisesti, mutta vähän semmoinen harmaa mieli. Sitä on reilu puoli vuotta sitten, olin silloin vielä 48-vuotias. Ja mietin, että mitähän Jumala haluaa mun tekevän loppuelämällä. Minkälaisia asioita se pitää sisällä. Sitten mulla oli menossa, mä aika systemaattinen raamatunlukija, niin ensimmäinen Pietarin kirje, 4. luku, ja se alkaa näin. Kun siis Kristus on ruumiissaan kärsinyt, niin olkaa tekin valmiita kärsimään, ja nyt tulee se pointti, jotta eläisitte jäljellä olevan maallisen elämänne Jumalan tahdon mukaisesti, ettekä ihmisten himoja seuraten, sillä se, joka on ruumiissaan kärsinyt, on luopunut synnistä. Tuli valtava kiitos mieli siitä, että tässä on täys vastaus mulle. Mitä Jumala haluaa mun tekevän loppuelämäni ajan, jotta eläisitte jäljellä olevan maallisen elämänne Jumalan tahdon mukaisesti, ettekä ihmisten himoja seuraten. Jumalalla on tällainen tahto. Mä uskon, että se ei ollut vain minua kohtaan, vaan kun se on Raamatussa, niin se on ihan meitä kaikkia kohtaan. Ollaan me sitten eläkeläisiä tai pikkulapsia tai kaikkia siltä väliltä tai vaikka sen ulkopuoleltakin. Hiljennytään aamurukoukseen. Rakas taivaanne Isä, kiitos viime yöstä, kiitos tästä viikonlopusta, kiitos tästä kurssista. Herra, pyydämme, että sinä siunaat meitä, avaat meidän mielemme, avaat meidän ymmärryksemme, Herra, ottamaan kaiken sen vastaan, mitä sinä haluat meille antaa tänä päivänä. Siunaa edelleen Pekkaa, siunaa meitä kaikkia. Ja Herra, pyydämme, että sinä Pyhän Henkesi kautta vaikuttaisit, että tuo Pietarin kirjeen sana tulisi todeksi meidän elämässämme, jotta me eläisimme jäljellä olevan maallisen elämämme sinun tahtosi mukaan, emmekä ihmisten himoja seuraten. Jeesuksen nimessä, aamen. Ja nyt meillä on aiheena se, mistä eilen vähän lopuksi Pekka jo mainostikin tai toi sen ilmi, ateistien uusi taktiikka. Shakin pelaajana on erityisen kiinnostunut kaikista taktiikoista. Sitten on, se ei ollut siis otsikosta, vaan se oli mun ajatuksista. Teistinen evoluutio, loiko Jumala evoluution avulla? Paljon kysymyksiä, vähän vastauksia. Onko maailma luotu ihmistä varten? Ole hyvä, Pekka.
Kiitos, Mika. Hyvää huomenta, rakkaat ystävät. Eilen todettiin, että ateistit ovat nykyään antiteistejä, eli aika vihamielisiä Jumalan vastustajia, koska he ilmeisesti aistivat, että heillä on peli menetetty, koska he ovat tarkkaan ottaen hävinneet tämän kamppailun tieteen laboratorion koeputkitasolla. Tänä päivänä tilanne on nimittäin se, että mitä enemmän tutkitaan fysiikkaa ja kemiaa, sitä varmemmaksi tulee se, että fysiikka ja kemia, luonnon vakiot, luonnon voimat eivät rakenna sinua ja minua, vaan luojan olemassaolo käy todella ateistien kannalta pelottavan ilmeiseksi. Ja kyllä he, valistuneimmat ateistit, tietävät, että peli on menetetty, jos mennään laboratorioon ja ruvetaan koeputkessa katsomaan, toimiiko evoluutio vai ei, niin vastaus on, että ei se toimi. Eli keisarille ei ole vaatteita, evoluutiolla ei ole mekanismia. Se on kaunis akateeminen luomissatu, ihan hienolta kuulostava, houkutteleva ja koukuttava, mutta sillä ei ole mekanismia. Se on aika hankala ongelma, että joku kehityspolku on, mutta mekanismi puuttuu. Ja mitä enemmän sitä tutkitaan, niin sen ilmeisemmäksi käy, että fysiikan ja kemian lait estävät evoluution. Niinpä ateistien on pitänyt muuttaa taktiikkansa, koska he ovat hävinneet nämä väittelyt tiedemiesten tasolla. Ateistien keskuudessa esiintyy sellaista piiloviestintää, tai joskus se tupsahtaa julkisuuteenkin, että älkää menkö väittelemään näiden luomiseen uskovien kanssa, koska siinä käy hullusti. Eli he eivät voita väittelyitä. Tunnen moniakin professori- ja dosenttitason tiedemiehiä Suomestakin ja muualta maailmasta, jotka valittavat sitä, että he tarjoutuvat väittelemään vastapuolen kanssa, mutta vastapuoli kieltäytyy. Ja se kieltäytyy sen takia, koska he eivät koskaan niitä väittelyitä voita. Tuossa oli mainio tapaus Savonlinnassa joitakin vuosi sitten, niin Savonlinnan seurakunta järjesti tällaisen tilaisuuden, johon tuli sitten kaksi professoria Suomesta, professori Matti Leisola ja professori Tapio Puolimatka, ja sitten Skepsiksen epäilijöiden edustajien päällikön kanssa väittelemään, niin ensin se eteni sillä tavalla, että tämmöinen henkilö kuin Valtaoja muistaakseni, ja taisi olla Enqvistikin, niin kysyttiin, sieltä Savonlinnan kirkkoherra kysyi näiltä herroilta, jotka edustaa suomalaista ateismia, että voisiko teille sopia tulla väittelemään tänne Savonlinnaan tästä aiheesta nyt kesätapahtuman yhteydessä, niin toinen näistä professoreista, en muista kumpi se oli, niin sanoi, että juu, se sopii hyvin, että hänellä on silloin kesäloma, että hänellä on hyvää aikaa tulla väittelemään. Ja sitten kun kävi ilmi, että vastaväittäjä on professori Matti Leisola, niin se soitti ja sanoi, että hän ei voikaan tulla, koska hänellä on juuri silloin kesäloma. Mutta sitten tuli tämä tilanne semmoinen, että Skepsistä edusti Skepsiksen puheenjohtaja, silloinen puheenjohtaja, en tiedä onko vielä, mutta sitten ehkä hänelläkin meni jossain vaiheessa niin sanotusti pupu pöksyyn, koska hän sitten ilmoitti juuri ennen kuin tilaisuus piti alkaa ja molemmat professorit oli paikalla, että hän ei voikaan tulla. Ja se oli jonkinlainen skandaali, koska Itä-Savo-lehti oli ajatellut tehdä tästä artikkelisarjan ja sitä lehteä otti vähän niin sanotusti aivoon tämä, koska se meni mönkään heidän suunnitelmansa. Ja he kysyivät sitten täältä Skepsiksen puheenjohtajalta, että miksi ette tuolleet paikalle, kun kaikki oli sovittu ja järjestetty ja siinä on kustannuksiakin. Niin tämä Skepsiksen puheenjohtaja sanoi näin. Minä en halua antaa tieteen arvovaltaa tälle tilaisuudelle. Sitten tutkittiin hiukan taustoja, niin professori Matti Leisola on kaksinkertainen dosentti sekä Zürichissä että Helsingissä. Oli silloin teknisen korkeakoulun dekaani, ja sitten professori Tapio Puolimatka on kuitenkin kasvatustieteen professori Jyväskylän yliopistossa, niin sitten tutkittiin, että mikä mahtaa olla tämän tieteen arvovallan asema noin tieteen asteikolla, niin kyseessä oli siis ylioppilas. No joo, ylioppilaathan voi olla aika viksuja totta kai, ja nämäkin kaikki on ollut joskus ylioppilaita ja siitä sitten ponnistaneet eteenpäin, mutta kyllä se hiukan erikoiselta vaikutti tämä asetelma. Mutta samoin kävi Britanniassa, kun eräs amerikkalainen ystäväni, joka on taitava näissä debateissa, niin halusi debatoida Richard Dawkinsin kanssa, niin Dawkins kieltäytyi, koska Dawkins oli nähnyt netistä tämän William Lane Craigin debattitaitoa ja hän ei uskaltanut mennä kehiin. Ja siinä sitten jopa brittilehdet, tällaiset korkea-arvoiset brittilehdet sanoivat, että kun Richard Dawkins, tämä ateisti, oli kirjoittanut kirjan, että there is probably no God, että Jumala ei todennäköisesti ole olemassa. Se muuten muutettiin vähän, koska se oli, ensin se otsikko oli, että there is no God, ei ole Jumalaa, ja sitä mainostettiin brittibussien kyljessä, niin brittibussikuskit, joista oli osa muslimeitakin, niin ei ne halunnut ajaa sellaista bussia, missä lukee, että Jumala ei ole olemassa. Ne joutuivat muuttaa sitä tekstiä, että Jumala ei todennäköisesti ole olemassa. Niin sitten brittilehdet vähän irvaili Dawkinsille, joka ei uskaltanut mennä kehiin tämän luomiseen uskovan miehen kanssa. Ne kirjoitti semmoisen otsikon, että there is probably no Richard Dawkins, että Richard Dawkins ei todennäköisesti ole olemassa. Että tässä me mennään tällä hetkellä, eli Raamattu uskolliset, luomiseen uskovat huipputiedemiehet ovat siis voittamattomia näissä kahakoissa tänä päivänä, koska he pystyvät niin kuin tieteellisillä perusteluilla osoittamaan, että evoluutioteoria on keisari, jolla ei ole vaatteita. Eli kaunis, hieno, koukuttava tarina, mutta sisältö puuttuu. Ja tämän takia me ollaan tässä tilanteessa, että tämä on itse asiassa voitettu tämä taistelu, mutta heillä on käytössään miljoonat eurot ja dollarit ja kaikki tiedelaitokset ja kaikki tiedelehdet. Vastapuolella on käytössä muutama euro ja netti, ja nyt tässä käydään tämä vääntö, että se aivopesu on käynyt sinänsä aika mielenkiintoisesti yhä kiihkeämmäksi ja kuumemmaksi, ja tämä väittely niin kuin vihamielisemmäksi. Ja nyt ei ole televisio-ohjelmaa eikä luonto-ohjelmaa, jossa ei olisi tämmöistä pakollista evoluutio-aivopesu-osuutta. On hienoja luonto-ohjelmia, ja sitten siellä on sitten kerrotaan, että miten evoluutio teki tämän, että kaikista tuuteista niin kuin epätoivoisesti käydään tästä viimeistä taistelua. Tämähän kaatuu, mutta kysymys on siitä, että milloin se kaatuu ja mitä tulee tilalle. Siihen mennään sitten tänään vähän enemmän, mutta se kaatuu yhtä varmasti kuin kommunismi, koska se on ontto, mutta jotakin tulee tilalle ja pohditaan tänään, mitä se voisi olla. Mutta tässä evoluutioteorian ilta hämärissä, juuri kun se on kaatumassa, niin ateistit on epätoivoisesti muuttanut taktiikkaansa. He eivät ole onnistuneet todistamaan väitettään, että Jumalaa ei ole laboratoriossa ja koeputkissa, niin he on muuttanut nyt taktiikkansa toisen näköiseksi. Ja mikä se tämänhetkinen ateistien, eli antiteistien, Jumalan vastustajien taktiikka on, niin katsotaan sitä hiukan. Tässä se on, paljastan sen. Kampela on niin ruma kala. Jumala ei ole, koska Kampela on niin ruma kala, ettei Jumala sellaista tekisi. Siis mennään katsomaan tätä maailmaa ja sanotaan, että täällä on niin paljon semmoisia juttuja, jotka on niin rumia, että Jumalaa ei ole olemassa. Tästä on hauska luento tuolla YouTubessa, missä Richard Dawkins on siinä tiedemiehen takki päällä, sitten hänellä on pöytä edessä ja siinä on sellaisia kauniita rosterista tehtyjä astioita, johon on tieteellisesti lätkästy Dawkinsin eteen tuommoinen haiseva kampela, plop. Ja sitten Dawkins siinä todistelee kuulijoille, jotka on täynnä opiskelijoita siellä, kuinka Jumalaa ei ole, ja osoittelee tämän kampelan silmiin, että ne on rumat, kun ne on vääntäytynyt tuonne toiselle puolelle päätä. No, se on katsojan silmissä, onko tämä ruma vai kaunis. Mä olen kalastanut kampelaa itse verkolla ja mä oon kovin iloinen, kun mä saan kampelan, tuon kauniin lyyrän muotoisen kalan, jolla on hieno kuvio selässä ja joka maistuu aivan loistavalta savustettuna. Ja ajatelkaa, jos tuon kampelan silmä olisi tuolla hiekan puolella, niin sillähän menisi koko aika hiekkaa silmään, että onhan tämä hieno design. Mutta jotenkin oireellista on, että tullaan ulos tämmöisellä perustelulla, että Jumala ei ole, koska kampela on niin ruma kala. Aika erikoinen. Se osoittaa mielestäni sen, että vastapuoli on syönyt eväänsä ja ei ole enää kuin rippeitä jäljellä. Eli ei hyvältä näytä, mutta ei se tähän pääty tämä argumentaatio. Eli ateistien uusi taktiikka, luonto on täynnä suunnitteluvirheitä, siis Jumalaa ei voi olla olemassa, koska älytön, päämäärätön evoluutio on tehnyt kaiken, niin se on sen takia täynnä virheitä. Mutta onko näin? Mä eilen sanoin, että meidän kannattaa niin kuin pitää mielessämme tässä keskustelussa koko ajan se, että ongelma on yksityiskohdissa. Mennään aina yksityiskohtiin tässä, koska evoluutiotarinat on semmoisia suurella pensselillä vedettyjä maalauksia, jotka näyttää hienolta, miten alkusolu syntyy ja se sitten lähtee kalan muodossa kävelemään ja kala muuttuu sammakoksi ja sammakko muuttuu nisäkkäksi ja nisäkäs apinan kaltaiseksi otukseksi ja ihmiseksi. Ne maalailee tämmöisiä juttuja, mutta mennään katsomaan, kysymään niistä yksityiskohdista, niin siinä se kaatuu. Eli muistetaan, että emme hyväksy suurella pensselillä maalattuja tauluja, vaan me haluamme kysyä tarkkoja, täsmällisiä kysymyksiä yksityiskohdista ja haluamme niihin perusteltuja, järkeviä, tieteellisiä vastauksia. Ja tässä jokainen meistä pystyy tähän ja meidän kannattaa opiskella muutamia esimerkkejä tätä tarkoitusta varten ja tehdä kotiläksyt hyvin, niin että me ymmärretään, mistä todella on kysymys. Että mennään näihin yksityiskohtiin. Ateistit sanoo, kaikki paikat on täynnä suunnitteluvirheitä, mutta onko tämä totta? Vai johtuisiko joku epämuodostuma kenties siitä, että me elämme langenneessa maailmassa? Meillä on siihenkin niin kuin selitys. Onhan täällä tauteja, epämuodostumia, muuta. Ei se ole suunnitteluvirhe, vaan sekin osoittaa, että Raamattu on totta, että me elämme langenneessa maailmassa. Tätä he eivät ole tulleet ajatelleeksi. Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan, jossa ei ole suunnitteluvirheitä, ei kuolemaa, ei sairautta, mutta se tulee sitten myöhemmin. Mutta nämä kaikki seikat niin puhuu Raamatun ja Jumalan puolesta eikä Jumalaa vastaan. Eli ateistit, jumalattomat, ovat siis nykyään muuttuneet antiteisteiksi, kirjoittavat kirjoja, Jumala harha, Jumalaa ei ole, niitä myydään kymmeniin miljooniin. He ovat hyvin aggressiivisia, he ovat Jumalan vastustajia. Tämä on osoitus siitä, että ne on menettänyt pelin, koska he on ottanut käyttöön teologiset väittämät, sillä nykytieteen tutkimustulokset eivät yksiselitteisesti tue ateismi. Nehän on aina moittinut meitä, että te sekoitatte uskonnon ja tieteen, te sekoitatte uskonnon ja tieteen. Tiede on tuolla idässä ja uskonto on tuolla lännessä ja ne on yhtä kaukana toisistaan kuin itä on lännestä, mutta nythän on itse ottanut käyttöön teologiset väittämät, koska eikö se ole teologinen väittämä, että Jumala ei ole, koska Kampela on ruma. Kyllähän se on teologia. Tiedemies ottaa teologian käyttöön ja siitä ei hyvää seuraa. Eli he aina meitä arvioivat, arvostelevat, että me uskovat, me koitamme piilottaa sen Jumalan johonkin sinne tieteen aukkoihin, jotka me huomenna täytämme. Mutta niin kuin eilen totesimme, niin tieteen aukot vaan lisääntyvät ja suurenevat. Eli mitä enemmän tiedämme, sitä enemmän tietämättömyytemme lisääntyy. Eli kertaan vielä aina yksi selvitetty vaikea ongelma. Aikaansaa sen, että osataan kysyä 10 uutta kysymystä, jota ennen osattu kysyäkään. Eli tietämättömyys koko aika lisääntyy. Se on paradoksi, se on yllätys, että moni ihmettelee, että miten mä voin noin sanoa, mutta se on tosiasia. Meidän tietämättömyytemme lisääntyy. Mitä enemmän me tiedämme, sen enemmän me tiedämme, mitä me emme tiedä. Että näin se menee. Että täytyy olla hyvin nöyrä Jumalan luomakunnan edessä. Einstein sanoi aikanaan tästä, että kun hän keskusteli tästä aiheesta, niin Einstein sanoi, että ei Jumala meille salaisuuttaan paljasta. Että antaa heidän tutkia vaan hikihatussa, mutta ei Jumala salaisuuttaan paljasta. Näin Einstein. Eli nyt tilanne on tämä. Uusateistit eli antiteistit, Jumalan vastustajat, on ottanut käyttöön nämä argumentit, perustelut. Eli luonnosta etsitään kuumeisesti suunnitteluvirheitä, jotka osoittaisivat, että Jumalaa ei ole. Heidän keppihevosensa eli bravurinsa on tämä, että silmä on huonosti suunniteltu. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen asia, tämä väite silmän huonosta suunnittelusta. Siihen syvennytään kohta hiukan enemmän yksityiskohta tasolla, että niin kuin mä sanoin, niin yksityiskohdat paljastaa tämän ongelmatiikan. Sitten heillä on tällaisia väitteitä, että miehen siemenjohdin on liian pitkä, pitäisi olla kuulemma lyhyempi. Ja sitten tuo, että vatsaontelossa vallitsee elinten sekamelska. No silloin kun mä rupesin lukea anatomiaa, niin mä olin ihan samaa mieltä, että kauheeta, että pitääkö toi niin kuin ymmärtää, mitä tuolla maassa on, kun se repästää auki, niin siellähän on hirveä sekamelska. Mutta sitten kun vähän enemmän opiskeli ja avusti muutamia leikkauksia, mä olin leikkausosastolla apulaislääkärinä, niin mä näin kaikenlaisia operaatioita, niin ja sitten rupesin pikkuhiljaa ymmärtämään, että mitkä suonet yhdistetään mihinkin, niin mä huomasin, että tämähän on valtavan nerokas tämä vatsaontelon elinten järjestelmä, että en mä tiedä, miten se voisi niinku paremmin järjestää, että mä heittäisin pallon ateisteille ja sanoisin, että mihkäs te nyt maksan laittaisitte ja munuaiset, mikä olisi niinku parempi. Eli aika tuommoinen lonkalta heitetty väite, että Jumala ei ole, koska vatsaontelossa vallitsee elinten sekamelska. Nämä on tämmöisiä heittoja, jotka saattaa jotenkin lumota semmoista kuulijakuntaa, joka haluaa kuulla tämän tyyppisen saarnan. Mutta siinäkin mennään sitten yksityiskohtiin. Mutta onko silmä huonosti suunniteltu? Se on hyvä kysymys, koska meillä on näitä aistinsoluja, jotka aistii silmään tulevaa valoa, niitä on noin 120 miljoonaa ja tappeja ja sauvoja. Ja ne on suunnattu silmästä, niin ne ei ole suunnattu oikeastaan sitä tulevaa valoa kohti, niin kuin voisi ensin ajatella, vaan ne tapit ja sauvat, millä me katsotaan, niin ne on käännetty toisin päin. Ne on laitettu tuonne väärään suuntaan ja sitten siihen eteen on tullut, sieltä ne piuhat tulee tietysti sen tulevan valon eteen. Ja sitten ne sukeltaa sinne nervusoptikukseen eli näköhermoon. Niin nämä sanoo, että on väärin suunniteltu, että nämä, minkä ihmeen takia nämä on käännetty väärään suuntaan nämä näkösolut. Ja sitten on tullut sitä piuhaverkkoa siihen eteen, että tämähän on ihan hölmö. Ne sanoo, että tämmöinen suunnittelija on niin kuin idiootti ja se saisi potkut kameratehtaasta, ne on hyvin aggressiivisia, että ne rummuttaa tätä havaintoaan, että nämä on väärinpäin nämä näkösolut, mutta siihen on syynsä, jota nämä ei ilmeisesti tiedä, koska nämä herrat eivät välttämättä tiedä, miten silmä toimii. Nyt mä esitän semmoisen kysymyksen, että mitä arvelette, että tiesikö Jumala ihmisen luodessaan, että ihminen tulee keksimään salamavalon. Tiesikö Jumala, että ihminen tulee keksimään salamavalon? Kyllä. Miten me voidaan näin sanoa, että Jumala tiesi? No Jumalahan on kaikki tietävä. Kyllä Jumala tiesi tämän jutun, niin Jumala armahti meitä, koska jos meillä olisi nimittäin silmät niin päin kuin ateistit haluaa, niin sitten mä ottaisin tästä valokuvan illalla pimeässä salamavalolla, niin kuka teistä ei kahteen viikkoon näkisi mitään. Ne on pantu sinne vähän suojaan, että tältä flässiltä. Tai kahteen viikkoon ei ainakaan menisi aika pitkä aika ennen kuin taas näkisi jotakin. Meillähän on eläinelio, jolla nämä näkösolut on käännetty niin kuin ateistit haluaisi. Kyseessä on nimittäin mustekala, joka tuolla meressä on, mutta siellä ne ei näppäile toisistaan kuvia salamavalolla. Eikä siellä muutenkaan ole ongelma tämä auringon voimakkuus. Että siellä ne silmät on suunniteltu tarkoituksenmukaisesti. Mutta ei siinä vielä kaikki. Siinä on paljon muutakin nimittäin tässä silmän suunnittelussa. Montako väriä ihminen näkee? Siitä on vähän erilaisia tietoja. Mä oon nähnyt 10 000, 100 000, joku sanoi, että miljoonakin värisävyä me nähtäisiin. Että se on aikamoinen haaste ajatella, jos sä olisit ikään kuin luoja ja sun pitäisi luoda soluja, jotka pystyy erottamaan miljoona erilaista värisävyä, niin se on aika haasteellista. Ja Jumala on siinä onnistunut, niin mä en nyt sanoisi, että se on niin hirveästi huonosti suunniteltu tämä apparaatti, joka pystyy erottamaan ainakin 10 000 erilaista värisävyä. Miten se sen tekee, niin ei me siitä kaikkea vielä tiedetä, mutta se vaan tekee sen. Ja Me nähdään ne värisävyt terävästi, nimittäin värihän koostuu siitä auringonvalo, jos opat prisman siihen, niin se, siitä tulee tämä sateenkaari, että punaisella on pitkä aallonpituus, sinisellä lyhyempi aallonpituus, niin ne aallonpituudet on erilaisia, niin silloin kaikki värisävyt, niin ne pitää nähdä tarkasti ne aallonpituudet, ja silmiin on asennettu tämmöiset Müllerin solut, eli maailman ensimmäiset valokuitukaapelit siihen näkösolujen eteen, että silmiin tuleva valo käsitellään näissä Müllerin soluissa, poistetaan niistä niin sanottu värivääristymä, ja se tekee mahdolliseksi, että me nähdään tuhansia värejä terävästi, että Jumala on halunnut, että me saadaan nauttia tästä hänen kauniista väri-ilotulituksestaan, mitä tuolla luonnossa on, varsinkin nyt syksyllä, kun on tätä ruskaa ja muuta, niin se on asennettu ne solut noin päin, jotta siihen eteen voidaan asentaa tämmöinen valokuitukaapeli, joka käsittelee sen silmiin tulevan valon niin, että siitä poistetaan se värivääristymä. Jos tätä ei olisi, niin me nähtäisiin kaikki se sumeesti ja kaiken ympärillä olisi jonkinlaisia epämääräisiä sateenkaaria ja elämä olisi tosi, tosi kurjaa, kun näkisi semmoista vaan semmoista sottua. Mutta tämä on niin kuin terävöitetty. Tätä käytetään nykyään noissa luonnosta. Nykyään insinöörit kopioivat näitä ideitä, no HD-televisiossa niin on kopioitu tämä silmästä havaittu niin kuin nerokas ratkaisu. Siis luonnosta otetaan suoraan, meillä on koko ajan niin insinööriarmeija, mäkin tunnen yhden bioinsinöörin, joka Bristolin yliopistossa Stuart Burgess, uskova mies, tunnen hänet, niin hänen tehtävänsä on vain niin kuin penkoa luonnosta valmiita insinööritieteen sovellutuksia ja pistää niitä heti myyntiin, koska niissä ei ole copyrightia. Joku on muuten yrittänyt vetää jollekin Jumalan suunnittelemalle jutulle copyrightin, mutta se ei ole mennyt läpi noissa oikeusistumissa. Joku koitti tuossa DNAakin ottaa itselleen siitä niin kuin copyrightit, mutta se ei mennyt läpi. Mutta ajatelkaa sitten tämä väite, että silmä on siis ateistien mielestä huonosti suunniteltu ja se on heidän paraatiesimerkkinsä siitä, että Jumalaa ei ole. Ja mitä enemmän me katsomme silmää, sen mykistävämmän hienoa suunnittelua sieltä löytyy. Ja se väite, että tämä on niin kuin pääväitteensä tällä hetkellä ateisteilla, että Jumalaa ei ole, koska silmä on väärin suunnitellut, että joku idiootti on suunnitellut silmän, niin se osoittautuu niin kuin heidän kannaltaan hyvin vaaralliseksi, koska me voimme osoittaa, miten hienosti silmä on suunniteltu. Silmään tulee nimittäin joka sekunti 1000 miljoonaa fotonia. Valohan tulee fotoneina, tämmöisenä pienenä pakkauksena. Se on muuten jännä, että juuri se valo, millä voidaan nähdä, niin meidän aurinko tuottaa just sitä sopivasti, että siihen voidaan vielä palata, mutta sekin on niin kuin suunniteltu. Mutta siitä erilaisten aallonpituusten joukosta, mistä saadaan tämä näkyvä alue, niin se on hyvin pieni, että jos se jana olisi tuossa vaikka 10 000 kilometriä pitkä se erilaisten aallonpituusten joukko, niin se näkyvä osa on niin kuin suunnilleen tuommoinen, että mitä me käytetään. Mutta ajattele, että joka sekunti sun silmääs tulee 1000 miljoonaa fotonia. Ja niistä pitäisi sitten tehdä tuommoinen liikkuva värikuva. Se joka sekunti 1000 miljoonaa fotonia pitää käsitellä täällä tietokoneessa. Niin silmähän on ikään kuin ikkuna, mistä aivot kurkkii ulos. Voidaan sanoa, että sun silmässä on ikkuna, mistä sun aivos kurkkii ulos. Ja aivot käsittelee, se tietojen käsittely alkaa jo tuolla silmän pohjassa. 1000 miljoonaa fotonia käsitellään siellä, paketoidaan, poistetaan värivääristymät, tehdään se materiaali valmiiksi, millä sitten voidaan ruveta näkemään. Ja tämä on kaksoisvärivideokamera, joka toimii siis hyvässä lykyssä kaurapuurolla 100 vuotta, ja eikä tarvitse pattereita eikä akkuja niellä, niin onko tämä niin kuin huonosti suunniteltu laite, että piirustuksetkin on niin pienessä tilassa, että niitä ei näe edes mikroskoopilla, ne on niin pienet ne piirustukset. Kuka tekee vastaavan? Ja se tietojen käsittely, siis 1000 miljoonan fotonin käsittely sekunnissa, niin se on tietojen käsittely määrältään sama kuin Tässä on tämmöinen kannettava tietokone. Se vastaa sitä, että olisi 1 000 000 tämmöistä kannettavaa tietokonetta pyörisi täällä, jotta se saadaan ne käsiteltyä, se valtava informaatiotulva. Siis aivot ja silmä käsittelee tietoa joka sekunti. Se on sama kuin sulla olisi 1 000 000 kannettavaa tietokonetta käynnissä, jotta me saadaan se kuva. Se kuva nimittäin täytyy kääntää oikein päin. Ja sitten se on vasen, oikein, väärinpäin. Sekin täytyy korjata ja kaikki saumat poistaa. Meidän näkemässä kuvassahan ei ole mitään saumoja, mutta tässä matkalla saumoja ja päällekkäisyyksiä on vaikka kuinka paljon. Johtuen siitä, että se kuva pitää nähdä muun muassa niin kuin 3-ulotteisena. Se olisi aika tylsää, jos meidän kuva näkyisi 2-ulotteisena, eikö vaan? Mutta sekin on niin kuin rakennettu tämä vastaanotin silleen, että se on sellaisissa pilareissa, tämä käsitellään tämä tieto, ja ne pilarit on asennettu niin, että me nähdään se 3-ulotteisena. Meillä on HD ja 3D-kone pelaa. Kaikki on niin kuin suunniteltu hyvin tarkasti. Ja se kone on sellainen, että se on elävä tietokone. Että jos me pantaisiin sulle prismalasit, jotka ihan oikeasti kääntäisivät tämän maiseman, mitä sä nyt katselet, niin ylös alasin. Niin ei siinä kauaa kulu, kun tämä tietokone huomaa, että aha, nyt tämä on käännetty ylös alasin, niin se tietojen käsittely korjaa sen ja kääntää sen taas oikeinpäin sen kuvan. Siihen menee joitakin tunteja tai päiviä, että se tekee sen. Sitten sä otat lasit pois, taas on kuva väärinpäin ja sitten se taas tietojen käsittely huomaa, että aha, tässä päivitetään nyt vähän tätä hommaa ja laitetaan se taas kuntoon. Että se ei ole ainoastaan asennettu tietokone, vaan se on itse itsensä päivittävä tietokone, joka seuraa, mitä tapahtuu. Ja sitten eräät ateistit menee sanoa, että tämä on niin kuin jonkun idiotin suunnittelema, niin herää kysymys, että kukahan tässä nyt on, en viitti sanoa mitä, mutta niin, ei voi lähteä väittämään tuollaisen heiton perusteella. Heitto oli vain se, että kun nämä on vääriä päin, niin se on huonosti suunniteltu, Jumala ei ole. Mutta emme mene tähän vipuun, vaan me menemme yksityiskohtiin. Ja yksityiskohtien kautta me osoitamme, että tämä väite on perätön. Se ei kestä yksityiskohtaista tarkastelua. Että tässä niin kuin täytyy aina muistaa, että älkää nielkö näitä kauniita, hienoja, maalailtuja, isoja, sanoisinko valheita. Nykyään on tämmöinen uusi kieli kehittynyt, että jos joku ministeri valehtelee, niin se ei ole valehtelua, vaan se on unohtamista tai tiedon väärinkäsittämistä, mutta valhesanahan on poistettu sanastosta, mutta jos nyt puhutaan selkokieltä, niin nämä ovat valheita. Se on siis vale, että silmä on huonosti suunniteltu. Silmä on käsittämätön laite. Kaikki kuitenkin toimii tässä ateistien mielestä huonosti suunnitellussa maailmassa. Eivätkä darwinistit tai ateistit ole osoittaneet, että heidän luomuksensa olisi parempi. Ja mahdolliset epämuodostumat ja sairaudet johtuvat yleensä tiedostohäiriöistä, informaatiohäiriöistä, eli kopiointivirheistä ja mutaatioista, koska me elämme langenneessa maailmassa. Meillä on selitys tällekin, että miksi valitettavasti tulee epämuodostumia ja sairauksia, niin se on tämä langennut maailma. Ja sekin siis todistaa, että Raamattu on totta. Raamattu on totta. Evoluutio on mekanismi, joka vie sukupuuttoon. Se ei luo mitään uutta, se vie sukupuuttoon. Ja lääkärinä mä tiedän, että ihmistä vaivaa tällä hetkellä 30 000 sairautta. Ja valitettavasti minun on todettava, vaikka vaimo käski tänä puhelimessa aamulla, että muistat sitten olla asiallinen ja kiltti, niin minun on valitettavasti sanottava, että kaikki, jotka te istutte täällä, olette mutantteja. Jokaisella on vähintään 100 tuommoista suht kohta vaarallista piilevää tautia siellä geeneissä, että sen takia ei saa mennä naimisiin sisaren tai veljen kanssa, koska siitä ei seuraa hyvää. Eli me elämme rappeutuvassa maailmassa ja tämä evoluution mekanismi, eli nämä satunnaiset kopiointivirheet, niin evoluutio on mekanismi, joka vie kaikki lajit sukupuuttoon enemmän tai vähemmän nopeasti. Ihmisen sukupuutto on suhtkoot lähellä itse asiassa, mutta siihen voidaan palata kohta. Me elämme langenneessa maailmassa, 30 000 sairautta. Tässä kuva tuosta verkkokalvosta, eli tuolta ylhäältä, kun se valo tulee, niin ylhäältä alas, niin tuolla on silmä, niin tuossa nämä näkösolut on tuollaisen verkon takana. Todellakin. Mutta tässä on sitten nämä Müllerin valokuitusolut, että kun valo tulee tuolta ylhäältä alas näkösoluille, niin tähän on asennettu nämä ensimmäiset valokuitukaapelit. Se on niin kuin valokuitukaapeli. Ja tässä se korjataan se värivääristymä, että tuolta sitten tarkennetaan niin, että me nähdään ne värit terävästi eikä sumeasti. Että sieltä tulee, niin kuin sanotaan, että ei liioitella, niin ainakin 10 000 eri värisävyä. Siellä sitten saadaan me nauttia tästä Jumalan luomasta värimaailmasta.
Saanko kysyä, että onko nämä siis hermosoluja nämä sinisemmässä?
Joo, nämä siniset on näitä näkösoluja. Sitten siellä on muutakin hermojen solut, tietojen käsittelysolu, että siinä tämä tietojen käsittely alkaa jo tuossa silmän pohjassa ja sitten se jatkuu täällä monessakin etapissa aivoissa. Eli tässä on niin kuin osa tätä 100 miljoonan kannettavan tietokoneen surinaa, niin alkaa jo tässä. Että se on 30% muuten tuosta kaurapuurosta, kun me syötiin, niin menee tähän kuvan tekemiseen. Että kun kattelee kuva, niin tavallaan höyry nousee päästä. 30% tuosta aivokuoresta nimittäin osallistuu tähän kuvan tekemiseen. Että se on erittäin kovaa työtä aivoille, tämä kuvan kattelu. Että mä oon aina sanonut, että sen takia mä vihaan televisioa, kun siinä kuva vaihtuu koko aika. Ja aina kun televisiossa tulee mainoksia, niin mainostajan kannalta mä teen sen ikävän tempu, että mä suljen silmäni mainosten ajaksi, koska mä oikein nautin siitä, että nyt 100 miljoonaa tietokonetta vähän huilii siinä ja jäähdyttimet puhaltaa, että ei tarvitse stressata. Että se on hirveän stressaavaa se vaihtuva kuva koko ajan siinä. Että kyllähän Jumala tiesi, että televisiokin keksitään, mutta se ei ole mikään rentoutus. Että jos sä oot hirveän väsynyt työpäivän jälkeen ja ajattelet, että mä rentoudunpa tuossa television edessä, niin se vasta stressi jonkin, kun kuva vaihtuu koko ajan. Että koita siinä sitten pysyä perässä.
Saanko kysyä?
Ole hyvä. No todennäköisesti niin se ainakin väsyttää ja voiko se sitä silmää niin kuin pysyvästi vaurioittaa, niin se on hyvä kysymys, koska näiden Müllerin solujen tehtävä on sen ohella, että ne tarkentaa sen värin, niin ne huoltaa koko ajan tätä systeemiä. Että tämä näkö perustuu tuollaisiin levykkeisiin, tuolla on tuollainen pinolevyjä ja se koko aika joutuu korjaamaan, kun se levy menee aina pois pelistä, ja että siinä on koko ajan huolto päällä. Ja aina kun on huoltoa, aineenvaihduntaa, niin aina tapahtuu hapetusvaurioita, ja silloin saattaa olla, että siellä syntyy vaurioita. Ja tästä ei puhuta, mun tietääkseni sitä ei ole niin kuin tutkittu, mutta pelättävissä on, että tämä nykysukupolvi, joka ensinnäkin netin ääressä roikkuu 4 tuntia, ja sitten television ääressä 4 tuntia päivässä, eli yhden työpäivän, niin se saattaa aiheuttaa sinne verkkokauvon rappeumaa. Tämä olisi niin kuin aika looginen johtopäätös, että näin on mahdollista. Ja siinähän silmähän on, se on hirveän monimutkainen laite. Siinä tapahtuu koko ajan sitä pientä värinää, joka on niin nopeata, että ei me nähdä, koska täällä aina kun se fotoni tulee tänne, niin se panee yhden tosen levyn tuosta pois päältä ja sitä korjataan, niin se siirtyy siksi ajaksi toiselle levylle. Että jos tätä värinää ei olisi, niin kuva häviäisi aina välillä. Mutta silmä värisee, että se heittää sitä fotonivirtaa aina niin, että me nähdään jatkuvasti. Siinä on yksi hieno detalje. Sitten aika mainio detalje on se, että mehän räpytellään 15-20 000 kertaa päivässä automaattisesti. Sekin on hoidettu automaattisesti. Jumala on niin kuin hirveän kiva, että meidän silmä kuivaisi. Jos meidän täytyisi tietoisesti räpytellä koko aika, niin meidän silmä menisi pilalle, niin Jumala ajatteli, että ei noi kuitenkaan muista räpytellä, että pannaan se automaattiseksi. Me räpytellään automaattisesti, mutta se, että me räpytellään, niin yllätys, sen räpytyksen aikana kuva ei häviä, koska se tallentaa tuonne levykkeelle sen edellisen kuvan räpytyksen ajaksi, ja niin että me nähdään jatkuvasti. Mutta sitten jos sä räpyttelet tolleen niin kuin tahallas, niin kuva häviää, koska se automatiikka kytkeytyy pois päältä. Ja silloin tämä homma niin kuin menee näin, että ajatelkaa mikä niin kuin varsin nerokas systeemi. Sitten Jumala on laittanut tämän kostutusfunktion, kostutustoiminnan tähän silmään, että siellä on tätä kyynelnestettä, joka on ihan välttämätöntä, koska muuten silmät kuivaiset. Senkin takia me räpytellään. Ja sitten meidän tuulilasissa on 2 kaarevuutta, että auton tuulilasissakin on 1 kaarevuus ja sitten ne tuulilasinpyyhkijät toimii näin. Ja näähän toimii tuulilasinpyyhkijöinä, mutta tässä on 2 kaarevuutta tässä silmässä. Niin nämä tuulilasinpyyhkijät on rakennettu niin, että ne huomioi sen 2 kaarevuutta. Ajattelin, jos sulla olisi auton tuulilasissa niin kuin siinä keskellä vielä tällaiset pomput, niin että tuulilasin pyyhkiä, että joutuisi pyyhkiä niin kuin hyvin kaikki, niin sekin on huomioitu. Sitten tähän kyynelnesteeseen on pantu semmoinen toiminto, että nythän kaikki porukat kaivaa silmäänsä. Mä oon aina sanonut, että flunssa-aikana, jos sä haluat pysyä terveenä, se on hyvin yksinkertaista. Jos sä haluat pysyä terveenä, niin älä pure kynsiäs, älä kaiva silmääs, äläkä kaiva nenäs, äläkä kaiva korvaaskaan, korvankin kautta voi mennä, niin jos sä et sitä tee, niin sä pysyt terveenä. Niin porukat kaivaa silmäänsä ja siihen Jumala laittanut tämän niin sanotun vilkkuluomen jäänteen. Eli nyt sanotaan, että me ollaan sukua kanoille, kun meillä on vilkkuluomi, mutta ei se niin ole, vaan tuo pieni luomen nysä tuossa silmän ihan nenän juuressa, niin on sitä varten, että se kerää sen rähmän. Sitten se voi kynnellä poistaa, koska jos sitä tyynyy siinä alla ei olisi, niin kaivettaisiin reikä siihen silmään, että Jumala on siihenkin laittanut sen varmistuksen. Mutta se, että me tökitään sitä silmää koko aika, niin se aiheuttaa sinne jatkuvaa tulehdusta, kun me viedään kynnen alta bakteerit. Se kynnen alla on niinku satumaisin paljon bakteereita. Ja siinä niin Jumala on ajatellut, että toi porukka se ei niinku ymmärrä nyt tästä hygieniasta mitään, se tökkii jatkuvasti silmäänsä, että mun täytyy laittaa antibioottia sinne kyynelnesteeseen. Ja niin Jumala on tehnyt. Siellä on siis antibioottia siinä silmänesteessä valmiiksi, että mä määrään potilaille erilaisia silmätippoja, varsinkin päiväkotilapsille, kun niillä silmät rähmii, mutta yleensä meillä ei silmät rähmi, koska Jumala on laittanut sinne antibiootin. Kiva juttu. Ihollakin on antibiootti. Tässä ihon rasvassa, joka itsestään täältä tulee, niin siinä on antibiootti. Et sen takia niin itse asiassa käsikään ei pidä pestä liikaa, koska ne kuivaa ja halkeilee ja sitten halkeimiin tulee bakteereita. Että jossain se on se optimi, että samoin lapsi, jos niitä liikaa kuurataan saippualla, niin niiden iho menee rikki. Et mä oonkin aina sanonut noille äidille, joilla on atopikko lapsi, että älkää käyttäkö saippua, antakaa lapsen olla sopivan likainen. Niin katso, se oma rasva niin suojelee siinä. Mutta ei siinä vielä kaikki, että kuka on itkenyt ilosta? Ei se kiva. Ja kuka on itkenyt surusta? Lohdutusta. Eli siinä on endorfiineja ja enkefaliineja vielä laitettu tuolle, että kannattaa siis itkeä, jos sattuu, koska kyynelissä on kipulääkettä, että ei tarvitse ottaa puranaa, vaan itkeä pirauttaa vähän, niin heti helpotti, koska kyynelissä on kipulääke valmiiksi. Ja sitten Jumala korostaa sitä meidän riemua, kun me itketään ilosta, koska nämä endorfiinit ja enkefaliinit niin kuin nostaa mielialaa. Että tämmöinen on se niin sanottu ateistien mielestä idiootin suunnittelema silmä. Tämmöinen ihmelaite meillä on. Ja sanoisin, että ateistille, että tehkääpä parempi, jos te on teidän mielestä huonosti suunniteltu. Ole hyvä. Joo, tässä todettiin tuonne nauhalle, että asiantuntija videoalalta sanoi, että videokuva mikserit tekee samalla kuin silmä ennen automaattista räpytystä, että ne tallentaa sen kuvan ja sillä tavalla se voi jatkua. Että tämä oli hyvä kommentti, että tallennetaan se tuonne nauhalle.
Kuinka on kestää, että siinä solussa palautuu se molekyyli takaisin, kun se menee sitten pois päätään fotonista?
Niin, kun se korjaa sitä kun se silmä koko ajan heittää sitä valovirtaa viereiselle, joka on sitten valmis ottaa sen, välittää sen informaation, niin ei se kestä kuin millisekunteja. Että
se on.
Ja siinä muutenhan se ei toimisi. Että sekin on aika jännä, että kun se fotoni tulee sinne, niin silmä on niin herkkä laite, että se reagoi jopa yhteen fotoniin, 1000 miljoonasta fotonista, ja se kääntää yhden molekyylin semmoisen katiskan muotoon vähän toisenlaiseksi, ja se katiskan muodon muutos sitten lähettää sen sähköisen signaalin, että ilman tätä molekyyliä kukaan ei näkisi mitään, että se koko niin kuin järjestelmän toiminta perustuu tähän, että siinä voidaan esittää myös hyvin makea kysymys näille darwinisteille, että miten tämä homma kehittyy, kun se voi olla muuten valmis, mutta se yksi avainmolekyyli puuttuu, eikä kukaan näe vielä mitään. Että näissä on aina näissä biojärjestelmissä se, että kaikki tai ei mitään. Eli se, tässä mennään taas siihen ajatukseen, että me tehdään kotiläksyt hyvin ja me halutaan niin kuin mennä näihin yksityiskohtiin. Koska semmoinen heitto, että silmä on huono, kun solut on väärinpäin ja kaikki hurraa, mutta se on ihan nolla väite, koska mennäänpä sitten yksityiskohtiin ja halutaan vastaus muun muassa tähän asiaan. Ja miten se tietojen käsittely kehitti sinne, joka heittää sen kuvan väärinpäin, että olisi nyt elämä aika vaikeaa, kun kaikki olisi koko aika väärinpäin ja ihmiset kävelisi niin kuin jalat kattoa kohden, niin kuin sekin vaatii aikamoisen tietojen käsittelyä, että se kuva käännetään oikeinpäin. Että tämä on erokas, tämä on mykistävä. Raamattu sanoi että tästä asiasta, että Raamattu on muuten sellainen kirja, jota todella suosittelen, että luette. Koska usko vaikka kuolee, jos ei se lue Raamattua. Kyllä puuroa pitää syödä, mutta vielä tärkeämpi on lukea Raamattua. Niin Raamattu sanoi näin. Kuka on silmän luonut, hänkö ei näkisi? Eli kuka on tehnyt tällaisen laitteen, niin hän kyllä näkee kaiken ja tietää kaiken, mitä me tehdään. Ole hyvä, sulla oli kysymys.
Voistaako itkeminen vesiurmaa?
Kyllä itkeminen tekee, tässä kysyttiin itkemisen vaikutuksesta, niin itkeminen on tosi hyvä juttu. Ja siinä mielessä, että se myös huuhtelee sieltä ylimääräisiä taudinaiheuttajia pois. Siellä on se antibiootti, joka torjuu tulehduksia silmään. Sitten se nostaa mielialaa ja helpottaa kipua. Että nämä seikat ainakin tiedetään. Ja tuo kysymys, että poistaako se stressiä, oliko se niin, niin totta kai. Koska se antaa sulle tällaisen avun, että kyllähän vauvatkin itkee, kun niillä on tämä 3 kuukauden koliikki ja hirveät vatsanväännöt, jotka on varmaan aika ikäviä, niin ne itkee ja antaa niiden itkeä, koska se on kivaa, ne voi vähän paremmin, saa heti kipulääkettä, että ei pidä niinku siitä hermostua. Tietysti se voi olla niinku aika rasittava signaali, varsinkin jos tämä ensimmäinen 3 kuukautta menee siihen, että valvotaan kaiken työt, niin on siihenkin jouduttu niinku lääkärissä puuttuu, panee lapsi unikouluun. Mutta tässä tilanteessa se, mikä auttaa, on se, että ettei se nuori pari joudu avioeroon tämän lapsen itkun takia. Niin hyvä neuvo, mitä mä oon käyttänyt, niin lapsi viedään isovanhempien iloksi. Siellä ne muuten nukkuu. Siellä ne muuten nukkuu jostain kumman syystä, että se niin kuin pelastaa tämän tilanteen. Onhan meillä sairaalassa unikoulujakin, että siellä lääkärin pitää vaistota, että nyt ei mene hyvin, että laitetaan unikouluun. Että totta kai eihän kukaan kestä sitä, että 3 kuukautta ei saa nukuttua, niin siinähän menee niin kuin ihmisen terveys ja pinna palaa. Mutta ei se ole sen lapsen vika. Että siinä voi olla tämmöinen syy, että sillä on kovat vatsaväänteet ja se ottaa sitä kipulääkettä siitä kyynelistä. Eli silmät on tämmöinen aukko, minkä läpi meidän aivoimme kurkkivat ulos maailmaan. Ja se on hyvin nerokas laite, että täältä ne näköinformaatio sitten menee tänne käsittelyyn ja käy näiden kanssa. Ja täältä on valtavasti yhteyksiä kaikkeen siihen, että sehän akkomodoi automaattisesti, sopeutuu vallitsevan valon voimakkuuteen ja etäisyyden säädöt, kaikki toimii. Niin näistä tulee vielä paljon yhteislenkkejä. Siis satumaisen moniin muihin aivoalueisiin, että sen takia siis 30% aivojen kuoresta työskentelee niin kuin näkemisen aikana. Että se ei ole vain pelkästään se kolmiulotteisen liikkuvan värikuvan tekeminen, vaan kaikki mitä siihen liittyy, tämä pupilin koko ja tarkkuussäätö ja sun muita asioita. Eli tässä me nähdään hiukan sitä, mitä siellä tapahtuu. Tuolta laidalta menevä näköinformaatio, mikä on tuolla vasemman käden puolella, niin, ja sitten tuolta, niin ne menee täällä kiasmassa, niin risteytyy, niin että se koko informaatio, niin kuin, joka katsoo vasemmalle, niin se siirretään käsittelyyn samalle puolelle. Tämä liittyy tähän kolmiulotteisuuden tajuamiseen. Mutta ei se näin yksinkertaista ollutkaan, vaan täällä on sitten näitä muita erilaisia yhteyksiä, jotka liittyy tänne pupillin säätelyyn ja silmien yhteisliikkeen säätelyyn ja moniin muihin asioihin, ja, siis lihasten ja pupillin toiminnan säätely sekä kuvan käsittely ja sen tulkinta. Ja se tapahtuu sitten tällaisissa pilareissa, sit se tulkinta, missä on kymmeniä miljoonia soluja tämmöisissä pilareissa, missä tehdään se kuva. Ja sitten siellä on muun muassa sellainen kasvojen tunnistamistoiminto, että ihmisillähän on laitettu semmoinen mystinen kasvojen tunnistamistoiminto, että jos näet jonkun ihmisen kasvot, niin sä tiedät, että ton mä oon kyllä nähnyt ihan varmasti aikaisemmin, sitten pelaa heti poing. Sä olet nähnyt ton, mutta nimeä et taatusti muista, mutta kasvot muistat. Ja tähän perustuu se teknologia niin kuin näissä uusissa passitunnisteissa, että otetaan kuva vaikka teinistä. Sitä kuva teinistä ja pannaan sinne, niin se ikuisiksi ajoksi vanhana ukkonakin se tunnistaa, että toi on sama tyyppi, koska se laskee tämmöisiä tiettyjä etäisyyksiä täältä, niin se siis toimii, kasvojen tunnistus. Ja sitten kun me luetaan vaikka jotain tekstiä, niin tämäkin täytyy tämä informaatio siirtää puhekeskukseen ja siellä sitten tulkitaan, että missä, mitä tuossa lukee, tai tulkitaan jotakin tapahtumaa. Että tämä on niin kuin satumaisen monimutkainen juttu. Että ajatelkaa, miten viksu Jumala on, että kun kolmiyhteinen Jumala ajatteli, että nyt olisi aika luoda tämä maailmankaikkeus ja ihminen, niin mitäs me nyt tehdään, että luodaan sellaisia soluja, jotka pystyy niin kuin näkemään täällä ja sitten käsittämään kaiken tänne. Niin se on niin monimutkaista, että eihän me niin kuin tiedetä tästä silmän toiminnasta oikeastaan yhtään mitään vielä. Tämä kaikki me tiedetään, mutta tämä antaa meille aiheen kysyä niin monia uusia kysymyksiä, että oksat pois, että tutkijoilta ei hommat lopu. Et jos joku väittää, että näkeminen on selvitetty, niin näkemisestä on selvitetty ehkä 1%, jos sitäkään. Että kuinka monimutkainen juttu tämä on. Ja sitten joillakin on otsaa röyhkeästi tulla sanomaan, että silmä on huonosti suunniteltu, niin kyllä, tässä näkyy sen satumainen röyhkeys ja härskiys, mikä näillä on. Hitlerin propagandaministeri aikanaan sanoi, että kun ne mietti Hitlerin kanssa, että miten me saadaan niin kuin esimerkiksi lääkärit ja oppineet ihmiset villiintymään tähän natsi-ideologiaan, että natsithan tappoi, ne alkoi sen tappamisen sille, että 300 000 vammaista ne tappoi, siitä se lähti se tappaminen, niin ne mietti sitten Köppelsin kanssa Hitler, että miten me saadaan tämä ideologia niin kuin läpi, niin Köppels sanoi sitten, oli muistaakseni Hitlerin propagandaministeri, jos oikein muistan, niin sanoi Hitlerille näin, että kerrotaan niille emävalheita. Kerrotaan emävalheita, että ne menee paremmin jakeluun kuin tuommoiset puolitotuudet. Se toistetaan se emävale 10 kertaa, niin siitä muodostuu tosiasia. Ja tätähän tämä maailma on täynnä. Siis niin kuin sanoin, kaikissa luontoelämässä jatkuva aivopesu, evoluutio, niin kuin emävaleen toisto, niin se menee. Mä tunnen muutaman mainostoimiston omistajan, niin sanoin, että kyllä me myydään mitä vaan, kun annat meille rahaa, niin me voidaan toistaa se 10 kertaa, niin kaupaksi menee. Että tämä on niin kuin, tämän takia mainostetaan, että meidän tehtävämme on havaita nämä emävaleet. Meidän tehtävämme on itse oppia diagnosoimaan, eli havaitsemaan, mikä näissä väitteissä on se akilleen kantapää, mihin me isketään, ja se löytyy näistä yksityiskohdista. Että nämä väitteet on hyvin houkuttelevia, kansaan ja yleisöön meneviä, populaareja, mutta täysin ontoja tietosisällöltään. Eli tässä, no tämän dian kun vilauttaa jollekin ateistille, joka sanoo, että silmä on huonosti suunniteltu, niin kysyi hän, että mikä tässä on niin kuin mennyt pieleen. Että näin kannattaa niin kuin tehdä, että näitä dioja löytyy tuota Googlesta, kun lähtee kattoon, että miten silmä toimii ja miten kuvan käsittely. Että niitä on siellä vaikka kuinka paljon kaikkien nähtävänä, jos vaan haluaa nähdä. Mutta on ihmisiä, jotka eivät halua nähdä. Ja näitä on ollut aina. Tässä kohdassa voisi sanoa, että kuuluisa matemaatikko Blaise Pascal 1700-luvulla, niin hän oli uskova matemaatikko, niin hän sanoi näin jo silloin 1700-luvulla, että kyllä täällä on tarpeeksi valoa niille, jotka haluaa nähdä, mutta täällä on myös ihan riittävän pimeätä niille, jotka eivät halua nähdä. Et se on niin kuin valintahan se sekin on. Et ei meidän kannata niin kuin hirveästi hermostua, jos joku viittaa kintaalla tämmöisille asioille, koska hän on henkilö, joka ei halua nähdä. No miten toimia siinä tilanteessa, niin laitetaan tämä esirukoukseen, että Herra antaisi hänelle uskon lahjan ja Herra antaisi hänelle mielenmuutoksen, koska se tarvitaan. Nämä menee vaikka kuinka pitkälle vastustaessaan totuutta, mikä tahansa niin kuin käy, koska heidän lähtökohtansa on se, että Jumalaa ei ole, niin he kokee sen niin suurena hyökkäyksenä heidän maailmankuvansa vastaan, että täytyy niin kuin ymmärtää näitä ihmisiä. Mä olen näitä kohdannut aika paljon, ja tuolla nettikeskustelussa tämä näkyy aika hyvin, että mä en jaksa enää niihin nettikeskusteluihin osallistua, koska ne on semmoista ikuista jahkaamista, mutta siellä näkyy, että vaikka mikä olisi, niin en usko, vaikka mä joskus sanon, että jos ihmisen tuolta DNAsta löytyisi teksti, että made in heaven, tehty taivaassa, niin ei ne silti usko, että ne sanoo, että se on sattumalta syntynyt sinne. Mutta siellähän lukee made in heaven, koska ei kukaan pysty tekemään tämmöistä tiedostoa kuin mitä ihmisen DNAssa on, niin se lukee siellä itse asiassa, mutta ei ihan noilla sanoilla. Mutta otetaan rauhallisesti, maltillisesti, ollaan ystävällisiä, lempeitä, rakkaudellisia, rukoillaan vastustajien puolesta, niin kuin Jeesus kehottaa. Jos vihamiehelläsi on nälkä tai jano, niin anna hänelle peittoa ja ruokaa, että sitä kautta niin ne voidaan saada ihmettelemään, että miksi toi on noin ystävällinen ja kiltti, niin sitä kautta se mielenmuutos voi tulla. Ei meidän kannata niin kuin lähteä heittelemään mutaa takaisin, jos meidän silmille heitetään mutaa. Tapasin viime torstaina Loma Lindan yliopiston fossiilitutkijan, paleontologin, espanjalaisen miehen, ja keskusteltiin näistä asioista. Hän on valastutkija, niin just tästä debatista, niin hän sanoi, että I don't like to fight. En minä halua mennä tällaiseen niin kuin tappeluun mukaan. Ja se oli ihan hyvä asia, että annetaan näiden niin kuin perustelujen puhua puolestaan. Ihmiset saa sitten valita. Ja kun me tiedetään, että porukka ihan oikeasti rakastaa pimeyttä, niin on se vaikea niin kuin sitten lähteä siitä keskustelemaan, kun lähtökohta toisella on se rakkaus pimeyteen, niin se täytyy niin kuin rukouksella auttaa häntä ja rukoilla, että Jumala antaa mielenmuutoksen. Että malttia, hyvin tehdyt kotiläksyt, rakkautta, ystävällisyyttä, sillä tavalla päästään eteenpäin. Laadukas materiaali kanssa, että jos me jotakin lähdetään esittämään niin kuin tätä silmähommaa, niin nämä perusprinsiipit, kun me osataan, niin ei tule ongelmia sitten. Tuossa kirjassa, mitä mulla on, niin on tätä selitetty, toi onko Jumala olemassa. Sitten mulla on tommoinen kirja, kuten The Image of God, englanninkielinen, jossa on menty vähän syvemmälle tähän anatomiaan ja fysiologiaan. Mä tein ton kirjan Image of God oikeastaan tuonne lähetyskentille, tuonne Intiaan ja muualle, missä puhuu englantia, että siellä lähetyskentillä on se ongelma, että porukkaa tulee kyllä uskoon, mutta sitten tulee nämä darwinistit ja ateistit jo tämän evoluutioteoriansa kanssa, ja ne varastaa niiltä sen uskon, niin tuo kirja on vähän sitä vastamyrkkyä, rokotetta siltä varalta, että näin käy, koska monille on käynyt niin. Entä tuo vatsa on tuolla elinten sekamelska? Minä en ole kirurgi, mutta olen aika paljon ollut apulaiskirurgina varmaan vuoden verran ja avustanut leikkauksissa ja näen, että vatsa on tuolla sekamelskaa ihan riittävästi. Mä olen Ranskassa saanut koulutuksen ja mä olin sellaisessa Marie Curie-klinikassa töissä, missä tehtiin syöpäleikkauksia. Se oli jo 70-luvulla, niin siellä on hirveästi ruokatorven syöpää, kun ne nappailee semmoista eau de vie. Ranskalainen kutsuu eau de vie'ksi meikäläistä pontikkaa. Ne juo sitä ja se on vähän salakavalla nimi, elämän vesi, eau de vie, ja se tappaa kuitenkin, mutta ne ottaa sitä ja sitten ne juo kuumaa teetä ja se tekee tämän ruokatorvivaurion. Ja no nythän Suomi on kyllä ohittanut Ranskan näissä alkoholivaurioissa, aika mielenkiintoinen asia sekin, mutta meillähän kansa kuolee viinaan, mutta se on toinen asia. Niin siellä oli hirveästi näitä ruokatorven syöpäpotilaita ja tehtiin sellaisia leikkauksia, että vedettiin tuosta koko maha niin kuin ahven perattaessa ja sitten tuosta siirrettiin puolikas paksuasuolta, poistettiin ruokatorvi ja puolikas paksusuolta siirrettiin sen ruokatorven tilalle ja kytkettiin tänne ja tehtiin sitä paksusuolen puolikkaasta niin kuin uusi ruokatorvi. Et se oli aika iso operaationi, että siinä kun syömättä ja juomatta seisoo 10 tuntia ja pitää haavaa auki, niin siinä tulee tietysti vähän nälkeäkin, mutta se on niin mielenkiintoista, että ei sitä huomaa. Mutta sille Jumala on antanut tämmöisenkin option, että voidaan tehdä tämmöisiä juttuja ja auttaa ihmisiä. Se oli kokeellista kirurgiaa siinä. Mutta kyllä vatsaontelossa nämä sisuskalut on hienosti laitettu paikalleen. Ja tässä on yksi ongelmahan on tietysti se, että ihminen kävelee kahdella jalalla ja tuosta tuo tavara voisi tuosta jalkojen välistä pudottaa parketille, ellei Jumala olisi siihen keksinyt sellaista ratkaisua, että tämä liittyy siihen ateistien väitteeseen, että ihmisen häntäluu on jäänne siltä ajalta, kun me oltiin vielä apinoita, niin. Mutta itse asiassa häntäluuhan on hyvin tärkeä juuri tämän takia, koska täällä alhaalla on tämmöinen niinku vahva riippumatto, joka pitää nämä sisuskalut niinku tuolla, ettei ne putoa parketille, kun nousee seisomaan, niin ne on kiinnitetty sinne riippumattoon toisesta päästä, eli sinne häntäluuhun. Niin se on vähän niin kuin sä ostasit riippumaton ja sitten sä menisit tyytyväisenä takapihalle ja huomaisit, että sulla onkin vain yksi puu täällä takapihalle, että ei tästä riippumatosta tullut mitään iloa. Niin tämä on se toinen puu, mihin se riippumatto kiinnitetään. Että ei se häntäluu mikään turha vekotin ole, vaan siellä on tämmöinen näin. Eli se väite, että vatsaontelossa vallitsee elinten sekamelska, siis Jumala ei ole, niin se on lähinnä niin kuin ihan pöhköjuttu, niin kuin lyhyesti sanottuna. Että kaikkea sitä kuulee. Että tehkääpä paremmat sisuskalut sitten, herrat ateistit.
Voisiko tuossa sanoa toisella tavalla, että elinten sekamelska, että vatsaontelo on niin monimutkainen, että minä en sitä ymmärrä, ja siksi ei voi olla suunnittelija, joka olisi ymmärtänyt enemmän kuin minä.
Aivan, se on ihan hyvä pointti, että tällaista voi just käyttää. Mutta tämmöisiä pinnallisia heittoja niin kuin esiintyy koko aika. Niin kuin mä sanoin eilen, että kun meillä on ihmeelliset aivot, johon me palataan vielä, niin ateistit sanoo, että juu, ihmisen aivot kehittyy näin monimutkaisesti siitä syystä, että ihminen oppi kypsentämään lihaa. Ja sitten kaikki taputtaa käsiään ja tälle keksijälle myönnetään heti akatemiaprofessuuri ja eläkevirka, kun se keksi jotain noin kovin viisasta. Mutta tämä väitän, tämähän on ihan pöhköjuttu. Eli toisin sanoen, niin onko sitten kasvissyöjät ihan pöhköjä? Ei. Mä tunnen paljon adventistilääkäreitä, ne on tosi viksu porukkaa, huippukirurgeja ja muita, tunnen heitä paljonkin. Tämähän on jo niin kuin rasismiikin väittää, että lihaa grillaamalla niin aivot paranisi. Kyllä se saattaa nimittäin olla jopa päinvastoin, että syömällä kasviksi niin pysyy terävämpänä. En ota siihen kantaa, mutta syön itse molempia hyvällä ruokahalulla. Mutta tämmöiset väitteet, että ihmisaivot on niin mahtavat kuin mitä ne on sen takia, että ihminen oppi kypsentämään lihaa, niin onhan tämä nyt ihan järjettömän pöhköväite. Se on vaan niin kuin hatusta tempostu tämmöinen juttu. Että näitä kyllä piisaa. Jos te olette tarkkaavaisesti luette näitä luonto- ja tiedeartikkeleita, niin te huomaatte heti tämmöiset heitot sieltä. No tämä siemenjohdin homma, niin jos on piirretty tuo pitkä siemenjohdi, joka menee tuonne kiveksiin, niin se johtuu siitä, että nämä on ihminen, kun on äidin mahassa, niin nämä on tuolla selässä nämä kiivekset tuolla ylhäällä, ne putoaa siitä tuonne alas, niin ei siinä ole mitään muuta ratkaisua kuin, että on noin pitkät. Jos ne jäisi sinne ulos, että lääkäri, neulalääkäri aina tutkii, että onko vauvan kivekset jo laskeutunut. Jos ei ne ole laskeutunut, niin pitää leikata, että koska siihen voi tulla syöpä tai voi tulla hedelmättömäksi, niin ei tässä niin kuin mitään probleemia ole. Että se on tuolla sen takia, kun se kehittyy juuri niistä kudoksista alkio- ja sikiöaikana. Että nämä sanoivat, että siemenenjohdin tekee naurettavan mutkan. No totta kai se tekee mutkan, kun se putoo tuolta selästä tänne näin, niin tämä piuhan pitää olla just noin pitkä. Että ei siinä ole niin kuin minkäännäköistä ongelmaa. Eli suunnitteluvirheitä ei tässäkään ole. Hyppään tuon yli. Mennään tuohon teistiseen evoluutioon. Tämä on sellainen asia, johon mä ajattelin käyttää vähän aikaa, koska tämä on sellainen kuuma peruna Suomessa tällä hetkellä, että meillä on paljon tahoja, jotka haluaa istua kahdella tuolilla ja ajattelee, niin kuin eräässä suomalaisessa herätysliikkeen lehdessä oli tällä viikolla otsikko, että oli otsikoitu se koko aukeama juttu, että ja Jumala loi evoluution. Eli tämmöinen otsikko. No itse asiassa niin me voitaisiin pitää se tauko nyt ja ottaa pieni jalottelukierre, että kiitos tästä, että sä huolehdit, että mä en pääse puhumaan liian pitkään, niin se on ihan totta. Pidämme nyt 10 minuutin tauon ja palataan sitten. Kysymyksiä voi kirjoittaa paperille, joo.
Nyt käsittelemme kysymyksiä ja sitten mennään tuohon aiheeseen, mikä tuolla taululla on. Ja sitten huomioikaa se, että aina voi kirjoittaa kysymyksiä ja ne voi tuoda esimerkiksi mulle. Ja varttia vaille 12 on sitten seuraavan kyselyvaiheen aika.
Otetaan tässä niin tähän näköasiaan liittyvät kysymykset nyt, koska ne on tuoreena muistissa. Ja tässä on tämmöinen kysymys, että onko näköaistimuksen aiheuttama molekyyli kaikkien eliöiden silmissä sama? En ole eläinlääkäri, mutta tämä vastaus tulee nytten täydellisen tietämättömyyden suomalla varmuudella. Eli se on sama, koska tämä on erittäin monimutkainen juttu, nimittäin saada yksi fotoni, joka on massaton aaltoliike, niin toimimaan siten, että se saa yhden tietyn molekyylin muuttamaan muotoaan, jotta saadaan tämä sähköinen viestintä käynnistymään. Tämä sama ilmiöhän tapahtuu tuolla yhteyttämisessä. Se on niin kuin toinen erittäin mielenkiintoinen juttu, että tuo luonto tuolla kasvaa, rehottaa ja me emme oikeastaan tiedä, miten se homma toimii, koska jos me tiedettäisiin se, niin hiilidioksidi on ilmassa, siitä olisi kiva päästä eroon ja vettä on järvessä, niin jos me hallittaisiin toi, minkä Jumala hallitsee, niin voitaisiin jokaisen järven rantaan perustaa sokeritehdas, kun siellä ilmasta otetaan hiilidioksidia ja sokeri järvestä. Jos me vaan pystyttäisiin hajottamaan se vesi, ja se vaatii valtavasti energiaa. Ja Jumala on suunnitellut sen silleen, että kasvisoiset antennit, lautasantennit, jotka kerää näitä fotoneita, ne johdattaisiin sen reaktiokeskuksen, jossa räjäytetään se vesi hajalle. Ja monet tutkijat ovat ihmetelleet, että miksei se kasvi räjähdä samalla hajalle, mutta ei se vaan räjähdä. Että tätä on yritetty, tätä keinotekoista tämmöistä yhteyttämistä kovasti tehdä. Se ei ole vielä onnistunut. Sitä käytetään muun muassa sähkön tuotannossa aurinkopaneelissa tämmöistä ideaa. Ja siinä kanssa on tämä fotoni avainasemassa, joka tiettyä molekyyliä muuttaa ja saa niin kuin tämän tapahtuman käynnistyä. Se on vähän niin kuin analoginen, eli samantyyppinen tälle asialle. Niitä pigmenttejä on erilaisia. Mä oon kuvannut tätä ilmiötä tarkemmin tuossa kirjassa, niitä Image of God. En nyt ihan ulkoa muista kaikki yksityiskohtia, mutta Tällaisia avainmolekyylejä on, ja se on hyvin mielenkiintoinen asia, koska nämä järjestelmät, niin kuin näkeminen ja vaikka munuaisten toiminta tai muu, niin ne on sellaisia monimutkaisia tapahtumaketjuja, joissa tarvitaan hyvin monia erilaisia koneita ja entsyymejä, ja niissä on monimutkaisia takaisinkytkentäsäätelyjärjestelmiä. Ja sekin osoittaa sitä, että sen koko järjestelmän pitää yhtä aikaa ilmestyä. Se on niin kuin autotehdas, jossa on hitsausrobotteja tuonne 100 metriä ja jokainen tekee jonkun osan ja saadaan se auto valmiiksi. Niin jos otat sieltä yhden robotin pois, niin ei niillä autoilla voi ajaa. Että sama näissä järjestelmissä, että kaikki osakoneet siellä pitää olla. Ja tämä on tämmöinen pullonkaula tuossa näkemisessä, tämä yksi molekyyli, joka muuttaa sen. Mutta tämän voi Googlesta tarkistaa, mutta mun spontaani vastaukseni olisi, että kyllä se varmaan se järjestelmän perusjuttu on sama, että tällaisiahan nämä käyttää nämä evoluutionistit perusteluna sille, että evoluutio on tämän tehnyt, koska käytetään samaa järjestelmää, mutta miksei luoja käyttäisi samaa järjestelmää, kun se on toimiva järjestelmä, todennäköisesti muuten ainoa toimiva järjestelmä tämän lisäksi, mutta tähän voidaan palata vielä. Tässä oli sitten eilisessä tuommoinen kysymys, että evoluutionistit selittävät raajojen nytkähtelyä nukahtamisen hetkellä ilman ihmisen liskomenneisyydellä. Eli sen takia me vähän nyitään ennen kuin me nukahdetaan, niin koska me ollaan oltu joskus dinosauruksia, niin onhan tämä aika mielenkiintoinen juttu, että sanotaan, että meillä on liskoaivot, että meillä on täällä pieni dinosaurus asuu kunkin sisällä. Mutta tämä on tällaisia tyypillisiä satuja. Raajathan saattaa nyt kähdellä muistakin syystä, on levottomia jalkoja sun muita, että eihän näistä niin kuin tarvitse sitä johtopäätöstä tehdä, että jos sun raajas nyt kähtelee, niin se todistaa, että sä oot ollut joskus dinosaurus. Kyllä näitä juttuja voi niin kuin kehitellä. Kyllähän sanotaan, että tämmöinen ilmiö kuin hikka, joka ei aina lopukaan, niin tämä todistaa, että ateistien mielestä, että me olemme olleet joskus kaloja ja sammakoita. Ja kun tämmöistä tapahtuu, niin nyt on todistettu, että mä oon ollut esi-isäni ollut kaloja ja sammakoita. Niin okei, ihan kiva juttu. Näitä on ihan loputtomien tällaisia näennäisväitteitä. Mutta jos mennään tässäkin niin kuin yksityiskohtiin, niin jos ruvetaan tutkimaan sen hermon kulkureittiä, joka tämän hikan aiheuttaa, niin sille on toki muitakin selityksiä, miksi se on niin pitkä kuin se, että me oltaisiin oltu kaloja ja sammakoita, mutta ei ehkä mennä siihen yksityiskohtaan nyt. Tässä on sitten kysymys, että jos ihminen menettää toisen silmän, hän näkee silti kolmiulotteisesti. Johtuuko tämäkin aivojen korjaustoiminnasta? No osittain se kyllä on niin, että lääkärinä kun mä kirjoitan ajokorttitodistuksia, niin nykyään saa ajaa vielä, jos on molemmissa silmissä 0,5-0,5 näkö, mutta sitten jos toinen silmä on menetetty, niin ammattikorttia ei saa, mutta saa ajaa, jos se näkö siinä toisessa on muistaakseni 0,7. Niin mutta siinä on ongelma just se etäisyyden mittaus, että se stereonäkö, että se kyllä vähän vaikeutuu, että silloin joutuu sen vastaan tulevan auton etäisyyden arvioimaan lähinnä niin kuin koon perusteella ja vertailla sitä muihin siellä näkyviin seikkoihin, että kyllä se haittaa sitä kolmiulotteista näköä, mutta tämä selvisi äskettäin, tämä kolmiulotteisen näön salaisuus, niin ainakin osittain, että tänne tulkintapuolelle, tänne aivokuorelle on, se kuvan tulkinta on sellaisissa 10 miljoonia solujen pilareissa, niin siinä ne on tulkittu ja solut on asennettu siihen malliin, että sinne on niin kuin rakennettu sellainen kolmiulotteisen kuvan niin kuin teko- ja tulkintatoiminto. Mutta niin kuin sanoin, niin tässä on niin kuin turha paukutella henkseleitä ja antaa sellaista vaikutelmaa, että me tiedämme kaiken, että todennäköisesti näkemisestä tiedetään ehkä 1%. Eli täytyy olla vähän nöyrä, että ei ole niin kuin se 30-luvun fysiikan Nobel-palkinnon saanut henkilö, jolle se nousi niin sanotusti hattuun se Nobel-palkinto niin kauan, että silloin tunnettiin vain protoni ja elektroni, niin tämä herra sanoi niin, että vielä pari vuotta, niin me tiedämme fysiikasta kaiken. Sitten löydettiin neutroni ja kaikki meni niin kuin lähtöruutuun takaisin. Nyt löytyi tämä Higgsin bosoni, niin sinänsä mielenkiintoinen juttu. Se on vielä niin kuin arvelu, että onko se sitä vai ei. Ja tässä muuten niin kuin tulee hyvin esiin se, että Peter Higgs, joka sai Nobelin siitä pari viikkoa sitten, niin hän oli niin kuin tämmöinen ennakkoluuloton täysin uutta tuova tutkija. Ja en muista sanoinko sen eilen, mutta Peter Higgs sanoi tuossa haastattelussa, että koska hänen ajatuksensa oli niin vallankumouksellinen, se oli vähän niin kuin me, jotka uskomme luomiseen ja haluamme kumota evoluutioon, niin Peter Higgs sanoi, että kun hän toi tämän Higgsin kenttäajatuksensa esiin, niin hän sanoi suoraan, että kaikki tutkijakollegat pitivät minua idioottina. Eli heti jos niin kuin koittaa murtaa jotakin, niin kohdellaan vihamielisesti, koska se sitä turvallista kaikki tietävän maailmaa, niin kun tiedemies se järisyttää ja järkyttää, niin he hermostuvat siitä. Ja niin kuin eilen sanottiin, että jos tämä vertaisarviointi ja konsensustiede olisi ollut voimassa silloin, kun Einsteinin teoriaa julkaistaan, niin Einsteinin teoriaa todennäköisesti ei olisi julkaistu, koska se oli niin poikkeava. Tässä on tämmöinen, onko television katselu vauvan silmille vaarallista, kuten olen kuullut. Syynä juuri se, että kuva liikkuu nopeasti. Saattaisi kyllä vähän rasittaa, että vauvathan on siitä hauskoja, että sekin osoittaa muuten, että me ei olla oltu mitään apinoita, ei meillä ole mitään tekemistä simpanssien kanssa, koska vauvojen kahden ensimmäisen elinvuoden aikana tapahtuu tuo valtavan aivokoneiston rakentuminen, ja kahden ensimmäisen elinvuoden aikana vauvoilla ja lapsilla niin joka minuutti tulee 2 miljoonaa uutta solua sinne lisää ja yhteyksiä, että se verkosto rakentuu ja sinne tulee muun muassa tämä näköaistin tulkinta. Niin kuin te tiedätte, niin jos kissalta sitoo silmät kissanpennulta, niin se haittaa sen näkö huomattavasti. Et se, että sinne tulee tätä stimulusta, niin todennäköisesti ei haittaa mitään. Mutta toisaalta se vauva ei välttämättä ymmärrä siitä katsomastaan paljoakaan. Ja mitä se ymmärtää siitä, niin sitä voi varastoitua sinne tietopankkiin, ehkä ei, me emme sitäkään tiedä, niin se ei välttämättä ole hyvä, että tuommoinen 8-kuukautinen kattoo niin kuin päivässä 8 tuntia kauniita ja rohkeita, niin mä vähän luulen, että se ei välttämättä ole suositeltavaa, että katsoisi mieluummin äidin kasvoja tai jotakin muuta kivaa, että se saattaa kyllä. Noin, voisin kuvitella, että ei siitä ainakaan mitään hyötyä ole, ja voi olla kyllä haittaa. Ja siis kuvan epäfysiologinen nopea vaihtuminen on vähän hankala homma. Nykyään suositellaan sitä, että kannattaa niin kuin päivän mittaa välillä ihan sulkea silmät. Joku voisi sitten ajatella, että toi rukoilee tai mitä se nyt tekee, kun sillä on silmät kiinni. Tuo Pohjois-Koreassa on muuten näillä vankileireillä niin kristittyjä paljon, ja siellä on aika kurjat olosuhteet, niin ne saa heti rangaistuksen, jos ne päivällä sulkee silmät tai katsoo ylöspäin, koska vartijat ajattelee, että ne rukoilee, niin heti ruoskitaan tai pahoinpidellään. Että aika erikoinen, muistakaa rukouksessa näitä Pohjois-Korean vankileireillä olevia kristittyjä, mutta mä suosittelen teille, että aina silloin tällöin pistäkää silmät kiinni ja ai kun tekee siis kutaa ja hyvää tämä homma. Tämä on niinku tosi lepoa aivoille. 30% aivokuoresta huilii. Ja tässä on muuten jännä tämä, miten asiat muuttuu. Että nyt aikanaan sanottiin, ja lääkäritkin sitä sanoi näille unettomille ihmisille, että ette saa jos ette yöllä nuku, niin se johtuu siitä, että otatte päivällä nokosi, että ei saa päivällä nukkua. Mutta nyt uusin suositus on se, että aikuisten kannattaisi ottaa päiväunet. 15 minuuttiakin on ihan ok. Et sellaisille henkilöille, jotka nukkuu päiväunia, niin on 20% vähemmän sydänprobleemeita. Et sydän ilmeisesti tykkää siitä, että suosittelen, jos mahdollista, niin jossakin firmoissa on sen ohella, että otettu työpöytien kohdalta tuolit pois, koska istuminen tappaa. Ja niin on ihan suositus, että työpaikalla saa ottaa pienet nokoset. Semmoisia firmoja, ja niille menee aika hyvin. että tämä niin kuin näyttäisi toimivan, että aivot jotenkin latautu. Mehän emme tiedä oikeastaan, miksi uni on, mikä sen unen funktio on. Sitä ei tiedetä, ja mun hyvä ystäväni dosentti Markku Partinen, mun opiskelijakaveri, niin on näitä unispesialisteja. Mä oon hänen kanssa tästä paljon keskusteltu. Ja se on muuten mielenkiintoista, että valaskin, joka on nisäkäs ja hengittää, niin siis keuhkoilla, niin se on tuolla vedessä, niin miten se sitten valaan nukkuessa tämä hengityshomma hoituu, niin se on hyvä kysymys. Tiedemiehet tutki sitä ja ne huomasivat, että valas nukkuu vuorotellen kummallakin aivopuoliskolla, että se muistaisi käydä hengittämässä. Sitten oli tämmöinen lintu, mä en muista sen nimeä, se oli kiitäjälintu, vähän tervapääskön sukulainen tuolla Sveitsin vuoristossa, niin se lintu, joka sitä tutkittiin, että se on melkein koko aika vaan siivillään, että sinne pantiin joku anturi, joka mittaa, niin että vuodessa se oli 200 päivää niin kuin siivillään, että se liitelee vaan ja se viitti laskeutua ja se saa sieltä ruuat sun muut, niin että miten se nukkuu, niin silloin ilmeisesti tämmöinen samanlainen kuin valaalla, että se pystyy niin kuin nukkumaan vuorotellen toisella aivopuoliskolla. Se lentelee siinä, että toinen puoli nukkuu ja toinen puoli lentää, ja sitten taas vaihdetaan ja annetaan toisen puolen aivoista huilata. Tämän tyyppistä niin kuin hahmotellaan tähän selitykseksi. Sitten tässä oli kysymys, että eikö ole ristiriitaa, jos evoluutioon uskovat väittävät, että on suunnitteluvirheitä, mutta evoluutio tuottaisi tarkoituksenmukaisen tuloksen. No näähän oikeastaan väittää, että tässä luonnossa ei ole mitään älyä eikä mitään tarkoituksenmukaista, vaan kaikki on niin kuin sinne päin. Ja se todistaisi heistä, että evoluutio sokea sattuma mekanismi tuottaisi niin kuin huonoa tulosta. Että tämä on niin kuin heidän tämä pointinsa. Ja tässäkin heillä on niin kuin yksi esimerkki. Niin on hirveän vähän näitä juttuja. Se on pandan peukalo. Että pandallahan on oikeastaan 6 tai jopa 7 sormea. Ja silloin tässä sesamoidiluut, että meillähän on tässä ranteessa tämmöisiä luita useitakin. Minkä takia Jumala on pirstaleiksi rikkonut meidän ranteen, niin sillekin on niinku tarkoitus, koska tämä on se mobiilinivel, että jos tässä ei olisi näitä monta luuta, me voitaisiin pelata tennistä, koska tulisi heti rasitusmurtumat tänne. Jumala on murtanut tämän ranteen valmiiksi, että me voidaan pelata tennistä. Noin niin kuin sivujuonteena, mutta pandalla tulee tästä pari näitä luita tästä esiin ja sanottu, että juu, se on huonosti suunniteltu peukalo, kun se on tuommoinen töppö tuossa tiellä, mutta sitten on tutkittu, että mitä pandat tekee sillä pandan peukalolla, joka ei ole oikeastaan peukalo, vaan se on tämmöinen ranteen sesamoidiluu, joka on tullut siitä esiin. Kun ne syö bambua, niin ne saa sitä bambusta tämän avulla hyvän otteen. Ilman sitä ne ei pysty syömään sitä bambua. Ei se mikään niin kuin suunnitteluvirhe, vaan se on huipputeknologiaa ja suunnittelua, että tämmöistä tämä on. Että semmoinen heitto, että pandan peukalo on niin kuin huono ja se osoittaa, että Jumala ei ole, niin mennään sä tutkimaan niitä yksityiskohtia, aina yksityiskohtiin. Ei Jumala tee mitään huonoa, Jumala tekee kaunista, hyvää, mykistävän, hienoa. Tässä on sitten vielä, että kuormittaako unien näkeminen aivoja, kuten oikea näkeminen, niin mielenkiintoinen kysymys. Tätä pitäisi kysyä dosentti Markku Partiselta, niin hän pystyisi tähän varmasti vastaamaan paremmin kuin minä, mutta mehän emme oikeastaan tiedä, miksi me nähdään unia ja minkä takia ne on niin kummallisia kuin mitä ne on. Että siinä on paljon niin kuin kysymysmerkkejä, mutta että mitä kaikkea siellä tapahtuu. Joku sanoo, että minä en näe unia. Kaikki näkee unia, se on rapid eye moment. Aikana siitä näkee, mutta ne muistaa vaan, jos herää just silloin, kun niitä näki. Sitten jos toisessa vaiheessa herää, niin ei muista, mitä unia näkee. Että se kaikki niitä näkee, mutta mikä niiden merkitys on, niin sitä me emme tiedä. Mutta unia tarvitaan, koska niin kuin Jumalahan sanoi muun muassa Joosefille, että unessa, että mene Egyptiin, että muuten tämä Jeesuslapsi tapetaan. Että näin se muistaakseni Raamatussa oli, että ilmoitettiin unessa. Että mielenkiintoinen kysymys, mutta tämä täytyy kysyä tuolta Markku Partiselta, että en osaa tuohon vastata. Tuossa sitten voidaan ottaa tämä aika pitkä kysymys sitten tästä ihmisen älykkyydestä, niin otetaan se myöhemmin, kun käsitellään näitä aivoja, että muistetaan tämä, ettei se unohdu, kun se liittyy sitten siihen kokonaisuuteen, tähän ihmisen älykkyyteen.